Jeg håper jeg ikke er frimodig når jeg sier at den første responsen til pastor Dag Martin var litt tynn. Mener jeg. For han prøvde å si litt sånn første påskedag, sant? Og så var vi litt uforberedt, så tenkte vi, hva var det vi sa i fjor? Og så, ja, sant? For svaret er jo, Kristus er oppstanden, ja, han er sannelig oppstanden. Det er menighet, så skal vi prøve det en gang til? Kristus er oppstanden. Flott, det hjalp. I dag så er preken bygget på dette med at Kristus er oppstått, og at vi er oppstått med Kristus til et nytt liv. Og i Paulus sitt brev til Efeserne står det, men Gud er rik på barmhjertighet, fordi han elsket oss med så stor en kjærlighet, gjorde han oss levende med Kristus. Så hvis jeg spør dere nå, hva er de to mest kjente protestsangene som dere kan komme på? Det bør ikke svare, da, sant? Men dere kan tenke. Så skal jeg svare. Hvis jeg sier for eksempel blowing in the wind, så i hvert fall noen som er godt voksen, de vil si blowing in the wind, ja, det var den Bob Dylan-sangen som vi sang på 60-tallet, og så hadde med sånn antikrigs greier å gjøre, og særlig anti-Vietnamkrig, og vi sang blowing in the wind, og vi ville ha fred på jord. Ja. Det var en av dem. Og den andre, den Bjørn, den sang vi jo her også, da, sant? We shall overcome. Og ungdomsforeningen i hvert fall, og andre steder, det er den andre protestsangen som jeg sånn umiddelbart kommer på. Så var en sterk protestsang som borgerrettsbevegelsen i USA brukte, som en protest mot undertrykkelse og kamp for frihet, mot protest mot den synd og det hat som de opplevde bare fordi at de hadde en annen hudfarge og kom fra andre tradisjoner enn de hvite. We shall overcome. Det er ganske sterke ord å si når du kjenner på undertrykkelse og lidelse. We shall overcome. We walk hand in hand. The Lord will see us through. Herren vil bregge oss gjennom. Herren vil lede oss gjennom. Og så, hvis jeg hadde da spurt om en tredje, så er jeg nesten sikker på at kanskje ingen ville komme på den tredje. For det er en salme. Den tredje på testvisen som jeg tenker på i dag er en salme. Som av og til brukes, men som også er en sterk protestsang, og som heter Guds menighet er jordens største under. Den er skrevet av en mann som heter Ronald Fangen, og ble skrevet i 1942. Og da tenker dere at kanskje den ble skrevet under 2. verdenskrig som en salmeprotest mot nazismens hat og ondskap, og som en påminnelse til alle om at det som i øyeblikket synes uovervinnelig, det som i øyeblikket synes å være det nye verdensriket, bare er en midlertidig storhet som ganske fort vil gå til grunne. Og vi vet jo alle at det skjedde. Og for å unngå mistanker om politisk opprør, så formulerte altså denne forfatteren Ronald Fangen seg i religiøse termer, så han kunne være uangripelig. Men hvis vi leser mellom linjene, og hvis vi forstår konteksten salmen ble skrevet i, skjønner vi poenget. Han skaper en kontrast mellom verdens skikkelser, mellom Hitler og Kristus, mellom verdens rike og Guds rike, mellom nazismen og Guds rike. Bare hør på teksten, og så tenk denne sammenheng. Guds menighet er jordens største under. Mens verdens skikkelse i hast forgår, er Kristus i all evighet den samme, og fast hans rike på sin klippe står. Mens verdens riker, det er nesten risikabelt bare å si det, sant? Mens verdens riker stiger og de synker, går kirken mot fullkommenhetens år. Så kommer dagen da alt hat skal smelte. Det var vel ingenting som var så fremtredende i nazismens ideologi som hatet. Men hatet skal smelte som sne og is for sol og sommervær. Da faller Satans makt. Da skal hans velde gi tapt for dem som strider i Guds hær. Med jubel skal de høste hva de sådde, og salige få se ham som han er. Og så var det mange som likevel var nedtrykt, så sier han, og hellig håp, og sanne, sikre løfte, for ham som aldri skifter sin art. Er natten lang, er kampen full av kvaler, så morgenstjernen lyser løftet klart. Det er Guds eget ord, du skal ha trengsel, men kjemp frimodig, se, jeg kommer snart. Sterkere kan det kanskje ikke uttrykkes at kampen mot det onde og den onde kan være tøff og hard, men aldri forgjeves. Og at den som kjemper med Guds rikets våpen og Guds rikets krefter vil seire. Og det er jo dette påsken handler om. Tilværelsens drama i en fortettet form, der Jesus først blir opphøyd som konge, så forrådt, kledd i tornekrone, forlatt av sine medarbeidere, før han ble dødsdømt av sine fiender. Likevel, sa han, jeg gir mitt liv frivillig. Og likevel pekte han på at hans død hadde betydning utover det at han døde. For gjennom sin død vil han tilintetgjøre syndens makt over menneskene og tilby et liv preget av de kvaliteter Jesus selv var bærer av. At dette var mer enn talemåter, viste han ved at han sto opp fra de døde. Så strider snakke om Jesu oppstandelse fra de døde mot all sunn fornuft og alle logiske forklaringer. Ja, jeg kan si meg enig i det. Og likevel tror jeg med frimodighet. For meg er det slik at selv om vi prøver å forklare og argumentere i det vide og det breie, vil vi til slutt likevel stå ansikt til ansikt med det uforklarlige, det ulogiske, det som bare kan fattes i dette ene ordet, mysteriet. For det er noe i møte mellom det menneskelige og det guddommelige som ikke lar seg forklare, men som bare blir stående som et mysterium som griper oss, og som vi kan gripe om vi åpner for det. På samme måte som Gud selv ikke lar seg forklare, men bare må gripes i tro og undring. Ja, vi kan si noe om Gud, men Gud er alltid større. Gud er alltid mer enn. Hva er så disse kvaliteter som Jesus innbyr oss til å være en del av? Hva er det for et alternativ som Jesu rike inneholder og som Jesus snakker om? Det skremmende er at disse kvalitetene er så radikale, at Jesu budskap får en så radikal innpakning at de fleste mennesker ikke tåler å høre det, eller bare rister på hodet och i uppgivenhet. Och med skam må vi erkänna att varken som enkelkristna eller som kyrka har vi maktat att leva upp till de kvaliteter som Jesus står för och som han ville att hans efterföljare skulle bära präg av. Bara hör på detta. Det finns i världen det som kan kallas gensidighetens lov. Och som uttryckes med denna regel, öje för öje, tand för tand. Gör du något galt med mig så har jag lov att göra något galt mot dig igen. Mot detta säger Jesus nej. Jag har ett bättre alternativ. För jag säger Jesus, om någon slår dig på höger kind, så vann också det andra till. Vill någon saksöka dig och ta skjorten din? Så han har snackat ju så som det var den gången. Men vi kan fint överföra det. Så la han få kappen också. Ge till den som ber dig. Och vann icke ryggen till den som vill låna dig. Jesus tar också upp en annan sida vid denna gensidighetens lov. När han visar till att det är vanligt accepterat att älska sin nästa och hata sin fiende. Och så här kommer Jesus med ett radikalt alternativ. För han säger, älsk deras fiender. Välsign dem som förbannar dem. Gör gott mot dem som hatar dem. Och be för dem som misshandlar dem och förföljer dem. Mer radikalt kan det nappa bli. Och Jesus visar att han heller inte var okänt med det maktpolitiska spillet. Då han sa, kongarna, de härskar över sina folk. Och de som har makten, låt sig kalla välgörare. Men slik är det icke bland dere, säger han. Den största av dere skall vara som den yngsta. Och ledaren skall vara en tjänare. Och det sista jag vill visa till i denna förbindelse är hur Jesus inviterade Judas till att spisa det sista påskemåltidet, det sista måltidet samman med sig. Selv om Jesus vet att Judas skall förråda dem, selv om Jesus säger den som dypper samman med mig skall förråda mig. Ja, han till och med inlämmer Judas i fällskapet runt den första nattvarden. Så är det första påskedag. Och vi feirar Jesu uppståndelse. Och vi feirar att två barn bäres till den kristne dop. Och vårt budskap är tydligt. På förunderlig vis och med det som vi kallar nåde är barnen inlammat i detta Kristi rike. Intet barn är främmad för Gud. Dopen är en bekräftelse på detta. Och samtidigt en förmedling av det liv och den kraft som Gud ger. Och som ska hjälpa oss alla till att leva i den radikala efterföljelsen av Jesus. När rättssaken mot Jesus pågick stod han framför Pontius Pilatus som var både landshövding och domare. Pilatus var förundrad över att Jesus inte försvarte sig. Men Jesus prövde att förklara till Pilatus på denna måten. Han sa, min kongemakt är icke av denna världen. Var min kongemakt av denna världen hade mina män kämpat för att jag icke skulle bli övergett till jöderna. Men min kongemakt är icke härifrån. Det Jesus vill säga er at han er konge, men på en annen måte, med andre kvaliteter, som gjør at han ikke behøver våpen for å fremme sin sak. Han bærer på kvaliteter som handler om nåde, om kjærlighet, om tilgivelse, om å elske sine fiender, om å snu det andre kinnet til. Mens verdens riker stiger og de synker, har Jesu Kristi rike bestått. Det som et øyeblikk syntes å være det svakeste, men det ble jo totalt oppløst da Jesus ble korsfestet og alle gikk hver til sitt, har likevel gjennomlevd og overlevd alle andre riker. Mens verdens herskere bare har en midlertidig status og raskt taper anseelse fordi de vil herske, er Jesus, som synes å tape alt i påskens drama, blitt den store seiersvinner. Først gjennom å bli en tjener for alle, og så ved oppstandelsen, ved å overvinne døden og dødskreftene. Og som mennesker opplever vi døden som en ugjenkallelig del av virkeligheten. Ingen av oss kan unnfly den. På samme måte står vi overfor dødskreftene i verden. Noen ganger skylder vi på Gud når mennesker preget av ondskap turer frem som de lyster. Jeg er redd mennesker må ta ansvar for sine egne handlinger. Slik også vi, den enkelte må det, både når vi lykkes og når vi kommer til kort. For alt dette, for oss, for verden, så bærer Jesu oppstandelse i seg håpet. Håpet om at vi, gjennom å knytte oss til Jesus, selv får erfare at døden ikke får det siste ordet. Håpet om at kampen mot det onde i verden vil vinnes gjennom Jesu livskrefter, og håpet om at vi selv blir møtt av nåde, kjærlighet og tilgivelse, slik vi selv med Jesu livskrefter gir andre del i nåde, kjærlighet og tilgivelse. Vi er oppstått med Kristus til et nytt liv. The Lord will see us through. Herren vil lede oss igjennom, for han har gått den selv før. Herre Jesus Kristus, vi takker deg for din død og oppstandelse. Og vi takker deg for det liv som du gir til oss og til verden. Og vi ber om at vi må åpne oss for din oppstandelsesliv, slik at din nåde og kjærlighet både får prege våre liv og får prege den verden som vi har fått ansvar for. Gud, gi oss din nåde. Amen.